Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 28 жніўня.
Без віз з паўночнай Карэяй. Ці паедуць беларусы?
У 99% грамадзян паўночнай Карэі няма грошай на білет да Мінска.
У іх і права на ўласную ініцыятыву набыць гэты білет няма.
Трек «Вашингтон-Мінск». Калі пачнецца рэальны рух?
Ключавое пытанне – гэта, яшчэ раз, пытанне лагістыкі.
Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Альгерда Бахарэвіча?
Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой? Чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Неўзабаве беларусы атрымаюць магчымасць без візы наведаць паўночную Карэю. Адпаведнае рашэнне мусіць быць падпісана ў бліжэйшы час.
Нядаўна ў адпачынак на карэйскі курорт Кальма з'ездзіў кіраўнік беларускага МЗС Максім Рыжанкоў. Ён называе КНДР каларытнай краінай і мае рацыю, такой каларытнай дыктатуры няма нават у Беларусі.
8 дзён адпачынку ў паўночнай Карэі каштуе ад 1755 долараў. У цану ўключаны пералёт Мінск-Масква ў Владывасток і назад, а таксама падарожжа па самой Карэі. Пры гэтым пакуль візу можна атрымаць толькі пры ўмове поўнасцю аплачанага тура.
Ці рызыкнуць беларусы выправіцца ў такое далёкае падарожжа ў самую закрытую краіну свету? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларус Тумороў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
Добрую навіну прывіла з паўночнай Карэі міністр замежных справаў, які адпачываў там пра тое, што без віз назрывае з гэтай краіны.
Паўночнай
Карэі, да. І вот,
ё-маё.
Якбы мы успрымаем гэта як магчымасць для грамадзянаў Беларусі паехаць без візы ў паўночную Карэю. А падумайце пра магчымасць грамадзянаў паўночнай Карэі.
Я ўпэўнены, што у 99% грамадзян паўночнай Карэі няма грошай на білет да Мінска.
Так это у іх і права на ўласную ініцыятыву набыць гэты білет няма. Але калі пачынаюцца дзяржпраграмы, калі все ўзгоднена, як вот адзіны магчымы дыялог беларускіх уладаў з нейкімі прадстаўнікамі апазіцыі. Вы кажаце, што калі па сваёй ініцыятыве прыняць нейкую прапанову дыялога, так все, канец адразу, да? А калі як бы зверху кажуць, ну, пагавары, едзь пагавары. Вот Канапаская, то вот яна як бы
ездзіць, шукала нас паваршаць,
размаўляе, да, як бы. Яна, канешне, ў сваім Фейсбуку, але нейкія сігналы дае, і мне здаецца, што это дакладна, канешне, нейкая спецаперацыя, да?
І дыялог, якія сігналы дае нам з Канапаская?
Яна такая, типа, ёсць тут у Беларусі ўнутры палітык, які можа прадстаўляць вас, все беларусы, лепш, чым ну, вот, гэтая тытульная апазіцыя. І я нават побач, я вот магу нават Варшаве пабываць. Я так разумею, што яна ў Турцыі фоткалася в адпачынку, як бы таксама. Вось, там нейкія мэсэджы былі пра нізкіх палітыкаў. Такі вот, я не ведаю, як гэта называецца? Як гэта называецца, калі ідзе дыскрымінацыя не па ўзросце, это эйджызм, да, а па росце, па росце.
Ну як па-англійскі будзе рост?
Хейт.
Ну вот хейт есть.
Хейтизм? Ну не ведаю. Может быть, наши глядачы ведаюць, карацей, нейкая, можа это агульны прыватны выпадак агульнай дыскрымінацыі па знешнасці, да? Вось, ну але тым не менш. Ну вот, як бы мне здаецца, вот пакуль што санкцыянаваны адтуль дыялог, ён выглядае прыкладна вось такім вось крыху здзеклівым чынам, да? Вот. І калі грамадзянам паўночнай Карэі узгодніць, як у прынцыпе грамадзянам там, ну, праўда, з Пакістанам і з Узбекістанам складанне атрымалася, але тым не менш. Вось, калі ім згодняць турыстычную праграму і будуць перадавікоў вытворчасці адгружаць, як бы, я не ведаю, на адпачынак, можа быць, таксама на працу. Вось, чым паўночнакарэйскія рабочыя горш за рабочых з Узбекістана? яны канешне хутчэй за ўсё крыху слабейшыя
фізічна
да таму што там ведаць, так сабе
ёсць даследаванне да якое што ну для нашых гледачэй скажу што ёсць даследаванне гэта вельмі вельмі цікава што вось паўночная і паўднёвая Карэя гэта адзін і той же самы народ гэта карэйцы але яны жывуць ўжо колькі 80 гадоў вельмі розных умовах ёсць даследаванне што у іх розны сярэдні рост і розная сярэдняя вага што вось за 80 гадоў людзі змяніліся што канешне там дзе кормяць
лепш там і лепш там ну, мы ж адкормім іх все нормально як бы у Беларусі дзякаваць Богу все сваё кароўкі свінкі там вот это вот
сваё, ну,
ну да як этот мем да я вам тут угля привёз мужики і конь такой ты привёз да вось нам подказваюць что это называется лукізм і я абсолютно згодны дарэчы слова лукізм
слово цікава
ну конечно у нас нашым кантэксце да ў беларускім маем цікавыя канатацыі сапраўды гэта лукізм у розных сэнсах.
Ад паўночнай Карэі недалёка і да Мьянмы, краіны, якой кіруе ваенная хунта і лідар якой нядаўна наведаў Мінск. Пра перспектыву супрацоўніцтва Мьянмы і Беларусі працягваюць Павел Свярдлоў і Александр Кнырович.
Ну так вось атрымліваецца Мьянма, да?
Угу.
Что там, Александр, было?
Пробачьте, калі ласка. Мьянма. Так вось, што такое? Што выменіць сабе маём? Мьянма, мы чамусь з ёй зараз вельмі-вельмі пачалі сябраваць. Чамусь. І апошні візіт так званага прэзідэнта Мьянмы, так званага ён таму, што яго не мае, яго такі ж права на трон, як і Лукашэнкі. Ён такі ж самы дыктатар. Ён 5 гадоў таму ваенны пераварот был, і яны змясцілі законную владу Мьянмы, то бок яны незаконны, і ён правёў выбары там колькі там месяцаў таму, напэўна, парламент, ну то бок ён такі сам дыктатар, як і Лукашэнка. І вось ён прыязджаў да нас і абвешчвалі тое, што мы будзем там зноў ствараць зборачныя нейкія прадпрыемствы МТЗ МАЗа. Самае цікава, што мы там плануем пабудаваць фабрыку Білвест, банкрута нашага, які тут нарабіў банкрутства, і там пойдзе таксама з дзяржаўныя грошы іх выдаткоўваць Мьянме. І вось, ну гэта все так, гэта все вельмі падобна да Венесуэлы. А Венесуэле мы страцілі некалькі сот мільёнаў долараў, калі не лічыць, канешне, праблемы з нафтай.
Слухайте, ну это все подобно до некой декорации, конечно.
Конечно, конечно.
Что с... Не, ну ладно, в Венесуэле мы хотя бы побудовали некие домы, якія, до речи, я бачу, хвалилися их будовники, что они перестояли землетрус. Там был вельми жорсткий землетрус, может, месяца два тому, там шмат ахвяру, але беларускія дамы, вот, побудаваны мапідам, стронг. Але это нават с Мьянмы не дамы, пакуль, я так разумею. Это не дамы, не нафта, да, то бок
Вогуле, ведаеце, просто зараз Мьянма сябрую з Кітаем. Да Кітая там значна бліжэй. Навошта мьянмійцам купляць беларускі абутак, калі ёсць кітайскі абутак? Ну, вельмі цікавы вопрос. Но не ў гэтым справа. Справа ў тым, што гэты дыктатар мьянмійц з Мьянмы.
Мьянмарскі.
Ён кантралюе зараз толькі 21% тэрыторыі. Той бок там жыве, канешне, значна больш людзей, ён кантралюе там крупныя гарады, трасы паміж гарадамі, але вось сябе уявіце, што гэта чалавек, які кантралюе, калі б гэта было ва ўмовах беларуса, гэта Беларусі гэта было б прыкладна Мінская вобласць, трохі-трохі болей. А ўсё астатніе гэта паўстанцы. І ён бомбіць тэрыторыю сваёй краіны з дапамогай вось гэтых авіабомб. Яны лётаюць і бомбяць. Уявіце сябе, што ён сядзіць у Мінску і бомбіць Гомель. І вось такім чалавекам мы зараз падпісваем некія пагадненні. Ён, канешне, непрымальны ва ўсім свеце, але мы з ім збіраемся што-то рабіць. Эканамічна, канешне, гэта ўвогуле бессэнсоўна. Гэта калі ўсё будзе дрэнна, ён прайграе вайну, і ўсе нашы інвестыцыі будуць выкінуты. Калі ён выйграе, то сябраваць ім будзе з найбліжэйшым суседам, з Кітаем, а не з намі. І гэта ўсё роўна азначае, што ў нас там нічога не будзе.
Не, ну сябра майго сябра, мой сябра.
Я але ж не за грошы.
Мы сябруем з Кітаем, Мьянма сябруе з Кітаем, значыць...
Не працую, ведаеце, Еўразвяз сябрую з Кітаем, а мы не сябруем з Еўразвязам.
Вот шкада.
Польша
ведаю. Вот шкада, чамусьці это не працуе ва ўсе бакі, да? Ну, можа быць, гэта пачатак вялікага сяброўства, всепагоднага. С Мьянмай патрэніруемся і адразу з Еўрасаюзам, так. Калі Кітай скажа Лукашэнку, што... хаця не, Кітай жа казаў шмат разоў Лукашэнку, што трэба сябраваць з Еўрасаюзам. Часам нават дасылалі сваіх даволі ўплывовых чыноўнікаў для таго, каб
размаўляць
ну, пра так, тое, што так, трэба сябраваць з Еўрасаюзам.
ЦРУ прыехала ў Маскву, каб размаўляць.
Яшчэ адна цікавая тэма, дарэчы.
Вельмі так я сябе ўяўляю, як яны там размаўлялі, ведаеце, ну, скончым з Кітаем і развязам. Канешне, і, канешне, гэта не падобна, калі бы Лукашэнка падпаркоўваўся Кітаю, то, канешне, ён бы так сябе не паводзіў, мы бы сябравалі з развязам, бо Кітай сябрую і гандлюю з усімі краінамі, з якімі не знаходзіцца ў такіх наўпроставым некім працістаянні і так далі.
Александр Кнаровіч, блогер, быў у студыі Еўрарадыё, мы абмяркоўвалі важныя падзеі эканомікі, з палітыкі Беларусі і свету, сябры. Сустрэнемся праз тыдзень, падзеі адбываюцца, таму безумоўна будзе нам пра што паразмаўляць. Дзякую, вялікі, Александр.
Дзякую, вялікі, Павел, і
да пабачэння.
Далей у праграме Еўразум.
Трэк Вашынгтон-Мінск. Калі пачнецца рэальны рух?
Ключавое пытанне гэта яшчэ раз пытанне лагістыкі.
Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Бахарэвіча?
Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой, чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прэзідэнт УЕФА Александр Шэферын расказаў пра адрозненні ў падыходах да Беларусі і Расіі. Паводле яго, пасля пачатку вайны ва ўкраіне на УЕФА аказваўся вялікі палітычны ціск, каб выключыць Расію. Таксама былі лісты з просьбай адхіліць Беларусь, але, як адзначыў Шэферын, ён не любіць байкоты і не хоча, каб спартсмены пакутвалі праз палітычныя рашэнні. Кіраўнік УЕФА дадаў, грамадскага ціску на выключэнне Расіі не было, а ў выпадку з Ізраілем, наадварот, быў вялікі грамадскі ціск, але амаль не было палітычнага. Інтер Діаскальдес стаў першым клубам з Андоры, які згуляе на агульным этапе Еўракубка. Каманда выйшла ў асноўную стадыю лігі канферэнцыі, прайшоўшы косаўскую дрыту. Чарнагорыя і Сан-Марына застаюцца адзінымі краінамі з 55 асацыяцый УЕФА, чые клубы пакуль не выступалі на агульным этапе Еўракубкаў. 11-гадовы Робін Райканен, сын чэмпіёна формулы 1 Кімі Райканена, можа ўжо сёлета зрабіць наступны крок у сваёй гоначнай кар'еры. Хросны бацька Робіна і сябар сям'і Джина Розата расказаў, што сям'я разглядае пераход юнага картынгіста ў адну з гоначных акадэмій, якую менавіта пакуль не раскрываецца. Паводле яго, бацькі спакойна ставяцца да кар'еры сына і не спяшаюцца з рашэннем. Самога Робіна Розата называе мінікімі. Хлопчык ціхі, але вельмі хуткі. План такі. Спачатку акадэмія, затым формула 4, формула 3, формула 2 і, магчыма, формула 1. Розата спадзяецца, што вялікія навіны аб будучыні Робіна з'явяцца ўжо сёлета. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Спецпасланнік ЗША ў Беларусі Джон Коул узнагароджаны прэміяй Ганны Паліткоўскай за спрыянне ў вызваленні 500 беларускіх палітвязняў.
Па словах Коула, у бліжэйшы час турмаў мае выйсці чарговая вялікая група зняволеных, а яго мэта ўвогуле вызваліць усіх беларускіх палітвязняў.
Аднак чаму знікла такая вялікая паўза ў справе? Апошні прыезд юрыста Трампа быў у сакавіку, і ўвесь гэты час нешта перашкаджала кампрамісу. Што менавіта?
Амерыкана-беларускі трэк у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Зміцер Лукашок і палітолаг Ігар Тышкевіч.
Можа быць, з-за таго, што не могуць тут дамовіцца і наступны візіт Коула адкладаецца, ўсё адцягваецца ў Беларусь.
Гэта не асноўная тэма, але я думаю, што гэта таксама звязана. Таму што калі зроблен першы крок, што зняцце амерыканскіх санкцый, другі крок – гэта пытанне Окей, санкцыі знялі, а як вывозіць? Таму гэта хутчэй усё другі варыянт. Адна з тэм, але яшчэ не вырашана тэма, ці будуць уваходзіць ці амерыканцы, там, ці амерыканцы не толькі ў капітал альбо Петрікаўскага горнага збагачвальнага кандыдата, альбо недранежын, гэта былы славкалі. Гэта таксама хутчэй усё на стале. На стале, я думаю, што пытанне банкаўскай сферы. На столе пытанне у агуле, скажем так, пэўнай разблокіроўкі не толькі пытання калі, але пэўных транзітных патокаў. Таму гэта ўсё комплекс, але я думаю, што пытанне лагістыкі, оно адно з,
і это звязана і з самім візітам, і з перамоўным працэсам, і з вызваленнямі, то есть гэта ўсё ў такі вузел завяз.
Ну, умоўна кажучы, за тое, каб разблокаваць транзіт, Лукашэнка, я думаю, што будзе гатова аддаць шмат што.
Калі вот узяць вот яшчэ момант, мы не адзін раз гэта абмяркоўвалі в эфірах, вы не адзін раз казалі пра вось гэтую тэму, амерыканцы увойдуць у там ці набудуць акцыі, ці набудуць увогуле гэтае радовішча, гэты вот камбінат, і мне іншыя эксперты, эканамісты казалі: "Да, у жаданні у Мінска прадаць, втюхаць каму-небудзь гэтыя актывы ёсць, але штосьці в Амерыцы гэта нідзе не чуваць, не абмяркоўваецца, ніхто ад таго боку інтарэс на пакупку не праяўляе". Што вот ўсё ж такі адбываецца, на ваш погляд? Ёсць сапраўды?
Ключавое пытанне гэта, яшчэ раз, пытанне лагістыкі. Таму што гэта ж не то, што там Трамп ці хтосьці будзе набываць. У Штатах ёсць дзве ключавыя кампаніі, які гэта могуць зрабіць. Адна з іх, от пра якую я пісаў, называю Mosaic Group. Я гэта пісаў, скажам так, не на пустым месцы. Але Mosaic можа ўвайсці ў капітал у тым выпадку, калі будзе ўпэўнены, што спакойна зможа распараджацца тым, што тут, умоўна кажучы, выкапаюць. Без гэтага размовы далейшого пра продаж, што папярэднія могуць ісці, пра кошты могуць ісці. Была невялікая верагоднасць, скажам так, гэта 10 у траўні месяцы, была невялікая верагоднасць, калі амерыканскія кампаніі маглі прызыкнуць і заявіць пра магчымасць здзелкі. Але ў траўні месяца хачу нагадаць слова Александра Григорьевича: "Ну, если они хачат, у нас ёсць 3 мільярда цыны". Пасля гэта я напісаў, што калі адзін асобна взяты беларус будзе вельмі жадным, то не будзе нічога. Таму што гэты актыў, гэта не пытанне 3 мільярдаў, гэта пытанне значна менш, таму што там часткова кампенсацыя дзе палітычная. Таму адпаведна, калі з Менску будуць далей гнуць, вот нам патрэбны грошы тут цяпер і паболей, ну, паколькі глядзяць на Расію, на расійскія казкі, то я раю згадаць пра старуху разбітай карыта.
Ну так, да. І момант, на які вы таксама звярнулі ўвагу, што Расія не зацікаўлена ў гэтых дамоўленасцях, каб з транзітам вырашылася пытанне, ну, бо Усть-Луга, расійскія вот гэтыя маршруты і ўсё астатняе, калі ўсё ж такі працэс, ну, з кропкі зрушыцца і пойдзе да нейкага вырашэння, што будзе рабіць Крэмль?
Ну, спрабаваць яго альбо замарудзіць, альбо сарваць. Но я хачу нагадаць 2022 год, калі гэтая тэма двойчы падымалася, адзін раз в Беларусі, другі раз на палісоках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Генсек. Але тады гэта абмяркоўвалася ў рэчышчы размову пра зерневую здзелку 2022 года, каб Украіна магла вывозіць зерне. Тады гаварылася пра тое, што Беларусь можа стаць транзіцёрам. Ну, тады ж не калі, а просто выкарыстанне Беларусі як транзітнай краіны. Што тады зрабіла Расія, таму што гэта было таксама не ў яе інтарэсах. Хачу нагадаць, жнівень 2022 года. Расійскія войскі, большая частка, ўжо даўно выйшлі з тэрыторыі Беларусі. У Мінску заявляюць, што мы гатовы падставіць плечо для транзіту украінскага зерня. І хацелі такім чынам дыстанцавацца ад Расіі. На тэрыторыю Беларусі залітаюць два Ту-95, запускаюць ракеты па Украіне. На хвілінку, Беларусь – гэта не пускавыя рубежы для Ту-95. З вайсковых гледзячых гэта абсалютна глупая ідэя. Але з палітычнага гэта спрацавала. Тобто першы раз прадэманстравалі. Ну, окей. Скажем так, некий особо взятый белорус говорит, что мы гарантуем проход, а мы показываем, что этот белорус вырашает не более, чем мопс этого самого белоруса, дотычно белорусской политики. Другий раз, скажем так, это было поднято на уровне керуниства Организации Объединенных Наций. Калі не памыляюся, то генсекцыя, то кіраўнік сусветнай прадуктовай праграмы заявілі, што ну вот ёсць жа Беларусь, давайте транзіт. Што адбываецца? І зноў залітаюць дзве тушкі, і зноў зал па Беларусі. Ой, з Беларусі па Украіне. Тая ж самая дэманстрацыя, што сорі, ну вы што, мопсіку хочаце паверыць? Таму штосьці падобнае я не выключаю, таму што станам зараз сітуацыя такая, ну па санкцыйных рэжымах. У прынцыпе беларускі і расійскі каліны падраўняліся, таму што я хачу нагадаць, што з лета 22 года расійскае ўгнаенне не знаходзіцца пад санкцыямі. Американским принамсі. А вось по логістиці Росія фактично тримає логістику білоруську, ну, Білорусь тримає за горло по логістиці. І на гэтым фоні розмовляти про любое відповзання від Росії, не відповзання, про зменшення російського впливу не випадає. По одной простой причине, що коли ти хочеш заробити хоч кришку грошей і погандлювати зі світом, ти мусиш це зробити праз російську територію, використовуючи російську чыгунку, російські порти. Коли ми говоримо про порти Балти, я хочу нагадати, що у тим накірунку чыгунка однопутная. Це значить, пропускна здольність є обмежована. Коли ми говоримо про накірунок, наприклад, Азії і далі, ну там кришку подстрахували за кошт того, що гэта упакавалі у правовий режим альбо пояса і шляху, альбо калідора поўнач-поўдзень. Таму што, напрыклад, то, што Беларусь прадае талібам актыўна досыць шмат паліва, ну да, Расіі гэта не падабаецца, але гэта упакавана ў сістэму міжнародных, дакладней, шматбаковых дамоўленасцяў па гэтым калідоры. У выпадку проста транзіта праз Беларусь, альбо адкрыцця для Беларусі магчымасці доступу да партоў нерасійскіх, гэта не будзе упакавана ў шматбаковай дамоўленасці, ну, на узроўні там, дзе залучана Расія. Ну, то... так яны паспрабуюць гэта любым шляхам перарваць, таму што на дадзены момант для іх сітуацыя ўкрай выгадная.
А што Вашынгтон, якія яго прапановы? Працягвае Ігар Тышкевіч.
Тут пытанне ў тым, што калі гэта амерыканскі трэк, то на дадзены момант Расія зацікаўлена ў тым, каб Злучаныя Штаты Амерыкі заставаліся на кантакце з Масквой, у тым ліку па ўкраінскім пытанні. Таму што згледзіш замарозкі гэтай вайны, тое, што прапануе Вашынгтон, для Масквы найбольш выгадна. Дакладней, рамкі, дзе Вашынгтон ёсць адзіны пасярэднік, для Масквы найбольш выгадныя. Тут можна згадаць і словы Трампа, што рускі не нападут, ось, і ягоныя досыць такія камплементарныя выказванні датычна Пуціна, і сама канцэпцыя, што Злучаныя Штаты Амерыкі хочуць згуляць з Расіяй супраць Кітая. Гэта азначае для Расіі таксама змяншэнне эканамічнай залежнасці ад КНР. Ну і дадатковыя магчымасці. Можна умоўна кажучы пагадлівацца. А цяпер, калі мы даём сітуацыю, што група пасярэднікаў, напрыклад, Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўрапейскі Саюз, у еўрапейскай краіне крышку іншая пазіцыя. Калі Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўрапейскі Саюз і Кітай. А навошта Кітай, каб нехта гуляўся ў Расіі супраць КНР? Таксама пытанне. Таму іншыя фарматы для Расіі значна менш выгадны. І вось гэта разблакіроўка, она магчыма на дадзены момант покуль у тэме Злучаныя Штаты Амерыкі. Ну, альбо іншы варыянт, калі мы гаворым, але іншы варыянт, гэта Кітай плюс Індыя, але ім гэта зараз не патрэбна, таму што лагістыка беларускага калію у тым накірунку іх ёсць.
А ці ёсць нейкія прыкметы, што ўсё ж такі, ну, Літва можа пайсці на такую дамоўленасць, таму што ўжо і прэзідэнт Літвы казаў пра тое, што ніякіх там зменаў санкцыйных у дачыненні да рэжыма не будзе, што на наступны год усё працягнецца, і выступалі іншыя палітыкі. Ці палітыка это адно, а там вот могуць...
Ну, пытанне заява, пытанне наколькі чым будуць гандлівацца. Я хачу нагадаць, што пару месяцаў таму казалі пра так званую кампенсацыю з боку Злучаных Штатаў Амерыкі ці бяспекаваць эканамічную. Зараз натуральна падняць уставак, што будуць казаць, што ні за што, ні ў якім разе. Я хачу нагадаць яшчэ адну гісторыю з Літоўскай Рэспублікай, гэта адкрыццё прадстаўніцтва Тайваня. Калі на пачатку і таксама казалі, што не з чырвонымі камуністамі з Пекіна мы ні ў якім разе вяртацца да супрацоўніцтва не будзем, гэтак далей, а зараз на ўзроўні прэм'ера вызнаюць, што адкрыццё прадстаўніцтва, дзе напісана не прадстаўніцтва Тайбэя, а прадстаўніцтва Тайваня, гэта была палітычная памылка. Іншая справа, што яны спрабуюць дабіцца, каб Тайвань сам памяняў гэтую назву. І пошук кантакту з Кітаем. Таму так, ёсць палітычныя заявы. От, была прынцыповая заява па прадстаўніцтву Тайваня, што ніколі не будзе змены палітыкі, змены рыторыкі. Ну, окей. Но яна была. Зараз скрываем ЛРТ, чытаем, а там, ну, там крышку іншая. Ну, магчыма, гэта проста выключэнне з правіл. Можа быць, гэта проста працяг вот такой незломна незменнай генеральнай лініі.
Ігар, але ўсё ж такі, калі паглядзець на той момант, калі зараз мы далучым да калі і ўкраінскае зерне, і транзіт праз тэрыторыю Беларусі, калі да гэтага дойдзе сапраўды па выніку ўсіх гэтых...
Вот ўкраінскае зерне, гэта вельмі класная тэма для літоўскіх палітыкаў. Таму што тады яны гавораць, што мы не рабілі ніякі паступак з злачыннаму рэжыму Лукашэнка. Мы дапамагаем Украіне. Дзеля гэтага, да, даводзіцца заплюшваць вочы на тое, што там паралельна едуць нейкія некие обновления. Але такая, такой вариант верогодны только тогда, когда будут некие обмежевания все-таки на море, достаточно истотные. Те то инфраструктурное, это означает, что немагчыма будет хутка обновить полновартостную працу портов, те то войсковые, что порты будут, как и далее, под ударом. И в одном и другом упадку вот, расчение вот этой головоломки, он так само припадает на конец версии початок кастрычника. Причем как для Украины, так и для России. Потому что, когда не будет разблокировки портов, Россия так само не может вывести свой урожай иначе, как про Азовское Черное море. Потому что на Балтике у Российской Федерации, вот когда брать огульную мощность для перевалки зерня, на Балтике меньше за 7% российских могутностей перевалки зерня. Еще раз, меньше за 7%. 93% – это Азовское Черное море. И когда они стоят, то у России та же самая проблема. Отповедно, когда до початку листопада не вырашается питание, что будет с урожаем этого года, то агрофирмы, яны начинают задаваться питанием, а ці треба нам сеять у наступном году. Потому что это питание не только того, что нагубляют гроши, не только что держава губляет доходы от внешнего гандлю, для Украины это будет болюче, а это питание на угол основания всего сектора. Потому что в умовах войны из того, и с другого боку, участка леватора, участка могутности, он и пошкочен для захования. Зерня – таки продукт, что, ну, умовно, кажучи, умовно под открытым небом, оно может пролежать пару месяцев, после оно почне гнить. Вот пару месяцев – это умовно, кажучи, листопад. И альбо ты до этого часу маешь некий план и некий график, как ты это будешь вывозить, альбо таким упадку ты вырашаешь, кольки у меня застается грошей, как посеяться в наступном годе, кольки я буду сеять от сотков от теперешней площади, и посевный материал ты только и заховаешь, а все остальное, когда сгниет, то и халера съест.
Ну, завсёды вельми цікава размовлять с нашим гостем, политичным аналитиком Игорем Тышкевичем. Дякую, Игор, до сустречи, живи, Беларусь.
Живи, вечно.
Далей у программе «Евразум».
Подземные пероходы. Чому варто читать новую книгу Бахаревича?
Меня цікавить, чому нам так важно заставаться самими собой? Чому нам так болюче страчивать то, что мы мели?
Сустренемся после новинок шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны і шоу-бізу. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі па літаратуры Ані Эрно і сузаснавальнік Pink Floyd Роджер Уотэрс сярод тых, хто падпісалі адкрыты ліст з заклікам да венецыянскага кінафестывалю прыняць канкрэтныя меры ў падтрымку Палесціны. Ліст апублікаваў калектыў Venice for Palestine, які летась выступіў з аналагічнай ініцыятывай. Цяпер аўтары ліста вылучылі канкрэтныя патрабаванні. Яны просяць арганізатараў фестывалю адклікаць запрашэнне для Жерара Батлера і Галь Гадо пра тое, што раней тыя публічна падтрымлівалі Ізраіль. Джош Рэднар, які сыграў Теда Мосбі ў серыяле «Як я сустрэў вашу маму», праз гады пераасэнсаваў свайго героя. Гэта знакаміты сітком, і ў падкасці «Half the Picture» акцёр расказаў, што цяпер ён успрымае яго галоўнага героя Теда як малодшага і крыху раздражняльнага брата. Акцёр любіць свайго персанажа, жадае яму ўсяго добрага, але часам не разумее, навошта той так сябе паводзіць. Рэднар лічыць Теда добрым, верным чалавекам з добрымі намерамі, але паводле яго слоў, найлепшыя якасці героя праяўляліся хутчэй у сяброўстве, чым у рамантычных стасунках. Напрыклад, Тед двойчы кідаў дзяўчат, у іх дзень нараджэння здраджваў сваёй партнёрцы і нярэдка ставіўся да жанчын як да чагосьці, што лёгка замяніць. Некаторыя жарты з папулярнага серыяла ў 2026 годзе ўжо не здаюцца акцёру такімі смешнымі. За 9 гадоў працы над серыялам Рэднар пачаў адчуваць сябе ў пасцы гэтага вобразу. «Як я сустрэў вашую маму» выходзіў з 2005 па 2014, і паводле слоў акцёра, гледачы паступова пачалі ўспрымаць яго самаго як Теда. Нікола Кафлан з Брыджертонаў і Х'ю Бонэвіль з абацтва Даунтаун сярод знакамітасцяў, якія падтрымалі кампанію супраць кланавання голасу з дапамогай штучнага інтэлекту. Усяго гэтую кампанію падтрымалі 80 прадстаўнікоў індустрыі. Вось што кажа Бонэвіль, зорка фільмаў «Паддынгтон» і серыяла «Абацтва Даунтаун». Цытата: «Мой голас унікальны, ён мой, ён частка маёй асобы, ваш таксама, пра гэта варта гаварыць». Канец цытаты. Удзельнікі ініцыятывы выратуюць нашыя галасы зараз заклікаюць прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Энді Бернхэма прыняць закон, які дасць кожнаму чалавеку ў краіне права на ўласны голас. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Уявіце сабе, сямейная пара беларусаў з Берліна нечакана даведваецца аб запуску ў Беларусі, ў нашай краіне, спецыяльнай дзяржаўнай праграмы. На месца людзей, якія з'ехалі з краіны і не могуць вярнуцца, перасяляюць жыхароў расійскай глыбінкі. І не проста перасяляюць, а прысвойваюць ідэнтычнасць людзей, якія з'ехалі. Даюць тыя ж імёны і прозвішчы, пашпарты, засяляюць у кватэры былых жыхароў. Гэта, не пужайцеся, гэта сюжэт новай кнігі Альгерда Бахарэвіча, якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч 28 жніўня.
Бахарэвіч адзін з самых модных і пладавітых беларускіх пісьменнікаў, лаўрэат Лейпцыгскай кніжнай прэміі. Яго кнігі перакладзеныя на многія еўрапейскія мовы.
Ён завітаў у эфір Еўрарадыё і расказаў пра сваю новую кнігу і пра тое, якія пытанні там уздымае і чаму нам яе ўсім варта чытаць. З Альгердам Бахарэвічам пагутарыў Дзмітра Лукашук.
Я пачытаў троху рэакцыі людзей, і яны кажуць, ну, нарэшце, у гэта кніга, гэта літаратура не пра гаротных беларусаў. Слухайце, ну я згодны, што Бахарэвіч гэта не ўмоўны там Якуб Колас там ці Янка Купала, кад якія там пра гаротных беларусаў, там пра улапці і ўсё такое, там долю няшчасця і ўсё астатні. Але вот пачытаўшы гэты анонс, з гэтага анонса вынікае, ну гэта ж пра гаротных беларусаў. З аднаго боку, якія мала таго, што з'ехалі з краіны, дык яшчэ іх і замянілі інш расіянцамі, замянілі іх. Ну чым не гаротны лёс? Альгерд.
Дзякуй, Дмітрий, за гэтыя ўводзіны, за гэтае ўступнае слова. Ну, ты згадываеш, што Купалу і Коласа, калі Купала і Колас пісалі пра гаротных беларусаў, то яны былі пачынальнікамі, яны гэта рабілі ўпершыню, і магчыма тады гэта гучала вельмі арыгінальна. І штосьці сапраўды дагаварыла свету і чытачам. Мне здаецца, што літаратура сёння, яна не мусіць па-першае паўтарацца. Калі штосьці ўжо сказана, то зусім не варта паўтараць гэта яшчэ раз. Літаратура заўсёды мае казаць штосьці новае, зусім новае, па-новаму асэнсоўваць рэчаіснасць, тое, што з намі адбываецца. Як бы гаротныя беларусы, гэта не тэма. Мяне цікавіць значна больш складаныя рэчы. Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой, чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі, чаму, калі нам здаецца, што все масты ўжо спаленыя, ось, чаму такія навіны жахлівыя з Беларусі прымушаюць нас знову знову скаланацца, то бок, дзе мы жывем, там ці тут, і ці існуе наогул гэтае там і тут, магчыма яго і няма. Ось, і падземныя пераходы в шырокім сэнсе гэта некае такое месца, дзе мы сустракаемся самі з сабой, сустракаемся з тымі, каго мы пакінулі, і магчыма сустракаемся таксама з тымі, хто прыйдзе пасля нас. А гэтая дгаротнасць, як бы я лічу, што беларусы в этом сэнсе зусім не ўнікальныя. Як бы калі мы паглядзім на Еўропу, напрыклад, то дгаротныя практычна все. Все в сваёй гісторыі мелі вельмі цёмныя такія старонкі. Ось. І шмат якія нацыі сёння еўрапейскія займаюцца асэнсаваннем мінушыны. Для мяне у чым небяспека гэтай дгаротнасці, пра якую ты кажаш, гэта пазіцыя ахвяры. Ось, яна страшэнна насамрэч разбуральная і небяспечная. Калі мы лічым сябе ахвярамі, то значыць мы такім чынам пазбягаем адказнасці за свае ўчынкі, за свае думкі, за тое, як мы жывем. І наогул пазіцыя ахвяры і гэтая гаротнасць, гэта не творчая пазіцыя. Тут няма абсалютна ніякай творчасці. Гэта пасыўная пазіцыя. Моя літаратура, я лічу, гэта ўсё-такі пазіцыя нейкая актыўная. Я спрабую пісаць пра тое, што мы перажываем тут і цяпер, сёння.
Ну, тут і цяпер і сёння, і наколькі я так разумею, ідзе размова про тое, што вы пішаце про горад Б, Берлін, у якім вы зараз жывіце. Але ж вы менскі пісьменнік. Вам не шкода, што вы ператварыліся у пісьменніка з горада М, у пісьменніка з горада Б?
Я хутчэй сёння, ведаеш, хутчэй берлінскі пісьменнік, берлінскі беларускі пісьменнік. Я живу в горадзе, які я вельмі люблю і ведаю. Я читаю гэты город як книгу. Я вельмі шмат книг читаю по гісторії Берліна. Для мене гэта цудоўнае такое место, дзе кожная вуліца, кожны пляц, ось, кожны парк мае нейкую сваю гісторію. Але ты слушна заўважыў, натуральна, што я таксама застаюся і менскім пісьменнікам. Калі я пісаў гэту новую кніжку, то перада мной не стаяла задачы неяк стварыць такі праўдападобны Менск узору 25 або 26 году. Я з'ехаў з Беларусі ў канцы 20-го разом з жонкой пасля пратэстаў. Ось, і я ўжо практычна хутка будзе 6 гадоў, як мы не жывем у Беларусі. Я цяперашні Менск не ведаю. І я б сказаў, што ў гэтым рамане дзеянне адбываецца так збольшага ў двух месцах. Гэта Берлін і гэта пэўная менская аднапакаёўка ў не самым прэстыжным раёне. То бок Менск у гэтым трымання гэта хутчэй вот прастора гэтай менскай кватэры. З яе прывідамі, з яе ценямі, з яе ўспамінамі, з яе гісторыямі.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Альгердам Бахарэвічам. Гаворка ідзе пра новы раман пісьменніка «Падземныя пераходы».
Як вы самі ацэньваеце, якія натхняльныя думкі ў гэтым рамане? Таму што ёсць прэтэнзіі да вас, што вы вельмі чорнымі фарбамі малюеце ўсю карціну свайго гэтага рамана. Якія там натхненні ў гэтых чорных? Ну, калі гэта сапраўды чорныя фарбы, то якое там натхненне?
Фарба ў рамане насамрэч шмат самых розных, і там яна не толькі чорная фарба, там ёсць і сіняя, і блакітная, вельмі шмат паўтановыя адценняў. Я бы не сказаў, што гэта такі змрочны роман, але задача пісьменніка ў тым, каб быць скептыкам, каб быць песімістам. Аптымістаў хапае і без нас, і мы бачым, куды аптымісты прывялі свет, ось да чаго яны яго давялі. Наша задача гэта адчуваць гэтыя знакі бяды, расчытаваць іх загадзя і папярэджваць свет і людзей пра тое, куды мы все ідзем. Я думаю, што пэўнае натхненне тут можна злавіць, чытаючы маю новую кнігу, таму што яна ўсё-такі пра змаганне, пра індывідуальнае змаганне чалавека. Галоўны герой гэтай кнігі, адзін з галоўных герояў. Ось ён жыве ў Берліне, так? Он жыве ў Берліне з жонкай. Ось яны будуюць сваё жыццё там, ўжо там, не ведаю, у іх там трэці, пяты год эміграцыі ідзе. І здаецца, што нешта пачынае ўжо атрымлівацца, што ўжо не неяк жыццё ў сваю каляіну ўвайшло. Але раптам на іх звалюваецца, проста абрынаецца аднекуль гэтая навіна, што яны зрабіліся вось удзельнікамі гэтай праграмы, што іх замянілі ў Менску. Так, і адразу ўсё іхнае жыццё руйнуецца. І здавалася б, вось можна сказаць гэтаму персанажу, ну ты ж з'ехаў, ты ж кінуў там усё, ну дык і будуй сваё жыццё ў замежжы. Чаму табе так важна, што там у цябе штосьці забіраюць? Ось, а яму важна. Яму вот важна, ён не здаецца, і ён вырашае, што ён таго расейца, на каторага яго замянілі, таго расейца, які проста, я б сказаў, што нават, ну, глуміцца над ягоным мінулым вось гэтага рамана. Он вырашае забіць Беласнежку. Першапачаткова назвай гэтага рамана было «Забіць Беласнежку». Але я вырашыў, што гэта назва, яна хутчэй, напэўна, для нейкага трылера, для нейкага дэтэктыва, для нейкага такога несур'ёзнага жанру, і што яна будзе спрашчаць трохі, спрашчаць успрыманне гэтай кнігі. А раман насамрэч складаны. То бок мне не хацелася б, каб гэты раман успрымаўся так просто лінейна, што вот ёсць добрыя няшчасныя беларусы, ёсць злыя трасейцы, якія прыходзяць і замяняюць там нас. Ось, насамрэч усё значна больш складана.
Але спадар Альгард, хоць там і ёсць беларусы, ну вот тыя, якія жывуць у тебе, дарэчы, гэта вы з жонкай. Ну, жонка паэтэса і ваша жонка паэтэса. Там, праўда, у кнізе, наколькі я зразумеў, чалавек, які зараз займаецца экскурсіямі, расказвае пра Берлін, вы, я не ведаю, можа і не водзіце экскурсіі, але пра Берлін самі прызналіся, ведаеце вельмі-вельмі шмат і маглі б правесці такую экскурсію.
Экскурсію я правёў весну для беларусаў Берліну, сабралося, можа, чалавек 25. Это была вельмі доўгая і непрафесійная.
Ну во, я ж кажу, сябе пісалі.
Я падкрэсліваю, бясплатная гэта была экскурсія. Я гэтым грошы не зарабляю. У верасні ў мяне яшчэ адна экскурсія па берлінскім Грунэвальдзе будзе, але гэты раман не пра мяне і не пра маю жонку Юлю Тимафееву. Ён натуральна ў чымсьці аўтабіяграфічны. Так. Ось. Ну, але гэта маё права, я як пісьменніка браць нейкія дэкарацыі з майго жыцця, нейкія перажыванні. Насамрэч мне вельмі хацелася б, ведаеш, вельмі хацелася б распавесці свету, ну, ось, пра тое, як мы пражылі гэтыя апошнія 5-6 гадоў, так? І падземныя пераходы, гэта гісторыя пра гэта. Але мне хацелася расказаць гэта ў нейкі мастацкі спосаб. Вось, Агнія Бортнік, гэта не Юля Тимафеева, Роман Некрашевіч з рамана, гэта не Альгер Бахарэвіч, але, скажам так, мы з Юлій Тимафеевай гэтых людзей разумеем даволі добра. Можа быць, мы нават
знаёмыя. Тым не менш, мяне здзівіла ваша шчырае прызнанне, лесні камінаут, гэтым, што кніга-то, вы-то пісьменнік беларускі, вы пішаце пра беларусаў, пра беларускую душу, пра беларускія вот все гэтыя пошукі і ўсё астатнія, а гэта кніга пра расейцаў.
Гэта кніга пра Берлін, гэта кніга пра расейцаў, але найперш яна пра беларусаў. Хоць там у кнізе ёсць вельмі шмат і прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў, там ёсць украінкі, напрыклад, там ёсць іранец, там ёсць афрыканская паэтка. Берлін гэта такі праўда, так гэта такі Бабілён Берлін. Я люблю в інтэрв'ю распавядаць, што ў Берліне на сёння жывуць прадстаўнікі каля 190 нацый, якія гавораць, напрыклад, на 150 мовах. То бок уяўляеце, які гэта плавільны кацёл, мы можна назваць так. Ось, гэта агромністы горад, шматнацыянальны, шматмоўны. І таму для мяне гэтая мяжа, яна не неяк паціху знікае там. Беларускі гэта раман, або берлінскі, або пра расейца. Гэта раман пра свет, пра наш свет. А сённяшні свет – это свет вандроўны. Сёння вельмі цяжка сказаць пра тое, як бы, хто мы насамрэч.
Вы слухалі пісьменніка Альгерда Бахарэвіча, які расказаў пра свой новы раман «Падземныя пераходы». Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.